Herra forseti, mér langar að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra að forma sjálfstæðisflokksins til afstöðu flokksins og ríkisstjórnarvarðandi innrás Tyrkja inn í Sýrland, Kúrdana, þar sem verið að markvist að fara ekki að Kúrdum, sumir segja og eru þegar með yfirlýsingar að það byrjað að slátra með svo var yfirlýsing í einu blaði sem ég las í morgun. Juncker hjá Evrópusambandinu er búin að fordæma þetta skilyrðislaust. Þýskaland sem er reynda mjög athyglisvert því að Þjóðverjar og Tyrkir eru í mjög nánu, góðu pólitísku sambandi. Þjóðverjar eru mjög afdráttalausir undir forystu Merkel og fordæma þessa innrás. Það sama gildir um Frakka. Mér langar að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvort að hann sé sammála þessum yfirlýsingum og leið sammála því að þeirri yfirlýsingu sem kom mjög skýr og hún var líka mjög afdráttalaus frá þingflokki Vinstri grænna hér í gær það sem að þau hvetja ríkisstjórnina til þess að fordæma þessa innrás og reyna að fara í aðgerði sem stuðla að friði. Og mér langar að fá að vita það, gjarnan að fá að vita það, hvernig hann sér það, hvernig ríkisstjórnin eigi að bregðast við þessu á að fordæma þetta, sitja hjá, hver verða viðbrögð ríkisstjórnarinnar.
Þá svarar hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn í fyrirspurn. Virðulegi forseti, hér er spurt stefnu ríkisstjórnar.